тыңладыңыз.
Геплер Азатлык радиосы. Хурматлы радио тыңлаучылары, Азатлыгын радио геплешиклерине күндө агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Utelsat Hotbird 13B сателлиттер аркылуу тыңлап билерсиңиз. Биз эфир күн агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Utelsat Hotbird 13B сателлиттеринде көзлөн.
Geplier Adatlyk radiosy. Habarlar günnelüğini halkara teması bilen dowam etdirýäris. Adamlar ýadady. Gazak protestçileri prezident saýlawlarynyň boykot edilmegine çağıryar. Yüzden gowrak gazak protestçisi iki gazak şäheriniň merkezlerine toplanyp, siýasy soglaryň azat edilmegine we ýetip gelýän prezident saýlawlarynyň boykot edilmegine çağırdylar. Qazaqstan mart ayında Nursultan Nazarbayev yurda 1991-ci ilde Sovet Soyuzu dargap qarşısız bolmadan öň ýolbaşçylyk edip başlan awtoritar prezident işden çekilenden soň 9-njy ýylda erki prezident saýlawlaryny geçirmegi belledi. Almaty'da Qazaqstanyň iň ul şäherinde protestçiler merkezi parka toplanyp utanç, boykot, menni saýlaw bar, siýasy soglara adatlyk diýen şygarlara gygyrdylar. Paýtagtda Nursultan şäherinde hem demonstrasiýaçylar Astana'nın konsert zalynyň ýanyna toplanyp, şoňa meňzeş şygarlara gygyrdylar we hökümetiň yerli dolanýyş edarasyna tarap ýörüş etdiler. Gygyrlan şygarlaryň arasynda adamlar ýadady we hökümet gitsin diýen şygarlar hem eşdildi. Ygtyýar berilmedik demonstrasiýalar polisiýa gözegçiliginiň güýçlendirilen ýagdaýyna geçirildi we häkimetler protestçilere gaýta-gaýta dargamak talap bilen ýüzlendiler. Nursultanly bir topar protestçiniň tutsak edilip, iki sany polisiýa awtobusyna alınıp gidilenini aýdylýar. Biraz öň Nursultanly polisiýa redin taýaklary bilen bir topar demonstrasiýaçyny gysga wagtlyk tutsak etdi. Nazarbayev dolanýyşy Nur Otan partiýasyna ýolbaşçylyk edýär we bu partiýa 23 aprelde geçiş prezidenti Kasym Jomart Tokaýewi ýerki prezident saýlawlaryna öz kandidat edip görkezdi. Bir kontrollyk aslında saklanylan yurtda Tokaýewiň ýeňiş kazanjagy tassan belli hasaplanýar. Yurtda hasabarlan we özüni hökümetiň garşydaşy hökmünde görkezýän ýeketäk siýasy partiýa eger saýlawlara gatnaşsa döwletiň gurjagyna urulýanyny aýdyp saýlawlary boykot etdi. Garşydaşlar, tankyçylar we hukuk toporlary Nazarbayevň başgaça pikire çydamsyzlygyny, raýatlaryň köp hukugyny ret edenligini, 19 milyona gola ilatly energiýa baý ýurtda öz häkimiýetini demokratik prosesi gysmagyň hasabyna uzaldanlygyny aýdýarlar. İki gazak aktivisti Asiýa Tulesowa we Beýbars Tolumbekow 21-nji aprelde tutsak edilip, biraz soň 15 günlük azatlykdan mahrum edildi. Olara bu ceda Almaty'da geçirilen marafon vaktinde şygar galdyranlyklar we adalatly saýlawa çağıranlyklar üçin berildi. 28 aprelde bu iki aktiviste gollaw bildirmek üçin Nursultanyna toplanan adamlar hem tutsak edildi. 29 aprelde bolsa döwlet häkimiýetiniň ýeketäk çeşmesi halkdyr diýen şygary Gazagystanyň baş kanunundan alınan sözleriň ýazgasyny Almaty'nın merkezinde köprüden asan başga bir aktivist tutsak edildi. Şikayet sudu sonra Roman Zaharov'un türme möhletini 12.650 tenge, yani 33 dolar cerime bilen çalıştırmalı etdi.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek çime. Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçiyariz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Aşgabatda regional howpsuzlygy we Awganystandaky ýagdaýlar maslagy diýer. 30-njy aprelde Birleşen Ştatlaryň ýakyn günnogor we Günorta Aziýa boýunça strategik barlyklar merkezi, Günorta Aziýa we Merkezi Aziýa daşanyň howpsuzlyk siýasaty boýunça Aşgabatda okuw maslagatyny geçirdi. Bu barada Trend Xabar Gulluğu Türkmenistanın Daşır İşler Ministerliğine salgılanıp mağlumat veriyer. Türkmenistanın Daşır İşler Ministerliğinin binasında geçirilen oku masavatına yurdun korunmak ministerliğinin, Milli Hoopsuzluk Ministerliğinin Devlet Serhet Kulluğunun hem de Daşır İşler Ministerliğinin vekilleri katnaştılar. Oku masavatının devamını Abaşanın merkezi ve Günorta Adiyada hoopsuzluk kızıklanmalarının selcermeleri, Afganistan'daki yağdaylar, radikallaşma ve ekstremizme qarşı görüş, şeyle hem sevittäki umumi ýagdaýlar ýaly meseleler ara alınıp maslahatlaşýar diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi okuw maslahaty barada öz resmi web saýtynda habar berdi. Okuw maslahaty 3-nji maýa çenli dowam eder. Ýakyn günlere we Günorta Aziýa boýunça strategik barlyklar merkezi 2000-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň gorunmak departamentiniň binýadyna esaslandyryldy. Mundan ozal Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy bilen Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň wekiliýetiniň hem de Goronmok departamentiniň düzümindäki harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleriniň arasynda hem duşuşuk geçirilipdi. Trendiň maglumatlaryna görä onuň taraplar howpsuzlyk pudawyna hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini hem de tebigi we tebigi däl helakçiliklere garşy görülmeli çäreler boýunça şeýle de ýadro ýaraglary bilen bagly problemler barada pikir alyşdylar. Bu barada Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy hem habar beripdi. Onuň maglumatyna görä 16 aprelde döwlet gümrük gullugyna geçirilen duşuşugy Abaşanyň merkezi serkerdeliginiň harby howpy azaltmak boýunça agentliginiň wekilleri hem de Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçixanasynyň harby ataşesi gatnaşdy. Duşuşugyň dowamyny Abaşanyň merkezi serkerdeliginiň 2019-2020 ýyllarda meýilleşdirýän çäreleri Abaşanyň harby howpy azaltmak boýunça agentligi tarapynyň Merkezi Aziýada alınıp barýan işler barada gurrun edildi hem de iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň geljegi ara alınıp maslahatlaşyldy diýip resmi metbuatda aýdyldy. Ondan ozal 21 fevralda Birleşen Ştatlaryň merkezi serkerdeliginiň komandiri Joseph Waterin ýol başlygynda Merkezi Aziýa we Günorta Aziýa ýurtlarynyň ýaraglı güýçlerinin harby serkerdeleri bilen Özbegistanyň Daşkent şäherine maslahat geçirilipdi. Özbegistanyň Gorunmak ministrliginiň maglumatlaryna görä maslahata Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinin hatarynan harby serkerdeler hem gatnaşypdy. Onuň dowamyny Awganystandaky durnukluluk, terrorçuluga garşy göreş, neşe ferişteleriniň ýayrymagy we kiber jinayetçilik ýaly meseleler maslahat edilipdi. Geçen 29 noyabrda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Merkezi Aziýa işleri boýunça ormasarynyň baş kömekçisi Alice Wells Azat Ýewropa Azatlyk radiosuna beren interwýusunda Birleşen Ştatlaryň Merkezi Aziýaly serhetçileri şolaryň hatarına türkmenlere türgürleşik okuwlaryny geçmek arkaly ýardym berýändigini aýdypdy. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistan Russiýa bilen hem harby täälim türgünleşikleri dikeltdi. 25 dekabrda Russiýanyň merkezi harby okrugynyň ýol başçysy Yevgeni Ustinov Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna harby türgünleşikleriň täzeden dikeldilendigini habar beripdi. Ýatlasak mundan ozal Rus metbuaty türkmen owgan serhedine awanýan ýaramaz howpsuzlyk wehimleri barada bir näçe gezek habar beripdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirliginde habar serişdelerine türkmen owgan serhediniň howpsuzlyk wehimleri barada gurrun edilmeýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz ve okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözle bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduvçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Prezident Berdimuhammedow Ukrainanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Zelenskiýni henir gutlamady. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 21 aprelde Ukrainada geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýeňijisi Volodymyr Zelenskiýni bu ýokary derejeli wezipä saýlanmagy bilen henir gutlamady. 21 aprelde Ukrainada geçirilen prezidentlik saylawlarynyň ikinji tapgyryna telewizion ýeňişi Volodymyr Zelenski umumy seçimleriň 73 götürümünden gowragyny alyp uly ýeňiş gazandy. Zelenskiýniň gazanan ýeňişiniň ýygyany ösen ýurtlaryň liderleri şeýledi. Käbir öňkü Sowet giňişligine girýän ýurtlaryň prezidentleri, şolaryň hatarına Merkezi Aziýaly prezidentler täze Ukrain prezidentini resmi derejede gutlady. Merkezi Aziya yurtlarının liderlerinden Zelenskiyini ilkinci olup saylawlaryň ertesi günü 22 aprelde Gazawstanyň geçici prezidenti Kasym Jomart Tokayew gutlady. Onun ideýany 24 aprelde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev hemde Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Ukrainaly täze kärdeşlerine resmi gutlaw hatlaryny ýollady. 25 aprelde Kyrgyzstanyň prezidenti Sooronbay Jeenbekow hem Volodymyr Zelenskiýni täze wezipä saýlanmagy münasibetli gutlady. Ýöne Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem ýene Ukraina kärdeşini gutlamady. Bu barada Türkmenistanyň döwlet media we metbuat serişdelerine maglumat berilmeýär. 22 aprelde Kreml hem Volodymyr Zelenskiýni Vladimir Putin'in resmi derecede gutlamajakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň döwlet metbuatyny Merkezi Aziýa regionuna bolup geçýän iň möhüm waka Gazawstany prezident Nursultan Nazarbayevyň wezipeden çekilmegi we onuň ornuna Kasym Jomart Tokayewyň geçiji prezident wezipesine girişmegi ýa-da ýurdun paýtagtynyň adynyň üýtgedilmegi Gazawstanda geçiriljek prezidentlik saýlawlary barada da maglumat berilmeýär. 30 aprelde Ukrainanyň merkezi saýlaw komiteti ýurtda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň resmi netijelerini ma'lum etdi. Oňa laýyklykda 13,5 milliondan gowrak ses bilen Volodymyr Zelenskiy ýurdun prezidenti wezipesine saýlandy. Üstümizdäki bir aýyň dowamyny ýurdun parlamenti täze prezidentin kasam kabul ediş dabarasynyň wagtyny bellemeli. Zelenskiy ýurdun täze prezidenti wezipesine saýlanan gijesi öňkü sowet ýurtlarynyň halklaryna ýüzlenip şeýle diýdi.
Usim krainam post radyanskogo soyuzu. Podivitsya na nas. Use mozhlivo.
Öňkü sowet ýurtlarynyň raýatlarynyň ählisine ýüzlenýärin. Seredin bize. Her zat mümkin diýip Zelenski öňkü sowet giňişliginiň halklaryna ýüzlendi. Zelenskiýniň ýeňiş gazanmagynyň ideýany ony Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron, Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Britaniýanyň premier-ministri Theresa May ýaly iri döwletleriň liderleri, Ukrainanyň täze wezipä saýlanan prezidenti Volodymyr Zelenskiýni onuň bu ýokary derejeli wezipä saýlanmagy münasibetli gutladylar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň soňky halkara arenada bolup geçýän möhüm wakalardaky işçiligi barada aýdylanyna, ol 25-27 aprel aralygynda Hitaýyň paýtagty Pekinde geçirilen bir guşok bir ýol forumuna da gatnaşmady. Oňa 150 ýurdun wekilleri şol sanly 37 ýurdun döwlet baş tutanlary gatnaşdy. Türkmen hökümeti ýurdun daşary siýasatynyň içerki wagdyny, Türkmenistanyň Hitaýyň bir guşok bir ýol başlangyçlaryna möhüm rol oýnaýanlygyny tekrarlaýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Şuňlar Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde adamlaryň uly nowatlary emele geldi. Bu waka Aşgabatyň aeroportunda Türkmenistanlaryň ýurdundaşyna goý berilmeýändigi barada gaýtadan habarlaryň peýda bolup başlamagynyň ideýanyna gabat geldi. Dün Aşgabatdaky migrasiýa edarasynyň öňünde ören köp adam nowaty durdy. Bu ýerdäki adamlaryň sany 100-den az däldi. Olar dürli sebäpler bilen bu ýere gelipdirler. Adamlaryň käbirleri daşary ýurda gitmek üçin ruhsatnama almaga bar. Käbir adamlar bolsa olaryň özü ýa-da doğan garandaşlary Aşgabatyň aeroportundan daşary ýurda goý berilmeýändigi sebäpli bu ýere gelipdirler diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçylarynyň biri 30 aprelde gurrun berdi. Onuň sözlerine görä migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňünde üýşen adamlaryň arasynda dürli ýaşdaky aýallar we erkekler şol sanda ýaşlar we gartaşan adamlar hem bar. Bu ýere baran 70 çemesi ýaşlarındaky bir aýal özüniň Türkiýe gadan çetmäge etmek isleýändigini gurrun berdi. Men şeýle gartaşan Zenanyň eklenç gözlegünde Türkiýe gitjek bolýandygy barada birinji gezek eşitdim. Öň şeýle ýaşdaky Zenanyň daşary ýurda işlemäge gidendigini eşitmändim diýip habarçy sözüni jemledi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Aşgabat şäheri boýunça müdirliginiň öňündäki nowatlar we olaryň sebäpleri barada türkmen häkimetleri ýa-da media serişdeler tarapyndan maglumat ýa-da düşündiriş berilmeýär. Ýöne bu waka Türkmenistanyň onlarça raýatynyň geçen dinç günlerinin dowamında Türkiye gidip bilmeýändigi barada Azatlyk radiosunda çap edilen habarlaryň ýygyanyna gabat geldi. Azatlygyň habarçysynyň sözlerine görä 29 aprele geçilen gije Aşgabatyň halkara aeroportynyň migrasiýa gullugy adynan 50 adamy serhetden geçirmändir. Soňky günlerde edil şeýle ýagdaýlaryň ýene bir näçesi ýüze çykypdy. 27 apreldän 28 aprele geçilen gije Aşgabat aeroportunda 80 adam ýolundan alınıp galyny diýip Azatlygyň Aşgabatdaky ýene bir habarçysy bir gün öň habar berdi we munyň öňü sirasynda 150den gowrak ýolugçynyň uçara goýy berilmeýändigini belledi. Şeýlede paýtagtdaky habarçymyz Aşgabatdan Stambula barýan uçara 180 adamyň goýy berilmeýändigini 27 aprelde habar beripdi. Habarçy şonda sebäbini düşündirmeden serhetden geçirilmedik ýolugçylaryň näýileligine jogap hökmünde aeroportyň resmiýleriniň güýç görkezendigini hem aýtdy. Türkmen resmiýleri bu ýagdaýyň sebäpleri barada açyk we aýdyň düşündiriş bermän gelýärler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurdu terk edip, eklenç gözlegini daşary döwletlere gidýän türkmenistanlylar barada Azatlyk radiosu iýdi giderli maglumat taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda türkmenistanlylaryň ýurdun daşyna çykmakda duçar bolýan kynçylyklary has taýygy Aşgabatyň halkara aeroportundan türkmen raýatlarynyň uçara goýy berilmediligi bilen bagly wakalar barada geçen ýylyň dowamında ençimi gedek habar berdi. 2018-nji ýylyň awgustunda Azatlyk radiosu bilen habarlaşan türkmen raýaty Türkiýanyň ýokary hujaýlarynyň birine okuwa kabul edilen gyzdogynyň Aşgabatyň aeroportunda uçara goýy berilmeýändigini gurrun berdi. Türkmensanly denanlaryň bir näçesiniň ýurdun daşyna goýy berilmeýändigi barada Azatlyk radiosu may aýynda hem habar beripdi. Geçen ýylyň fevral aýynda bolsa Aşgabatyň halkara aeroportunda uçara goýy berilmedik. Aglawasy Lewaply we Daşowudly denanlardan ibaret ýolugçylaryň protest geçirendigi mälim boldy. Türkmensanyň kanunçylygy raýatlaryň ýurtdan erkin çykmak we ýygyna dolanyp gelmek hukuklaryny kepillendirýär. Şeýlede hereket azatlygy raýat we siýasy hukuklar baradaky halkara konwensiýa tarapyndan kepillendirilýär we Türkmensan bu konwensiýany baryp 1997-nji ýylda tassyk etdi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiniz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepleýär Azatlyk radiosu ýa-da habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan Uwursiýetden tohumlyk gallany satyn alar bu barada habar berýän media serişdeleriniň maglumatlaryna görä, may aýynyň ortalarynda Türkmenistana Uwursiýetiň Stavropol regionundan gallanyň eksport edilmegine garaşylýar. Novosilitsk trawynyň karhanasy tarapyndan ýetişdirilen bugdaý Türkmenistan Respublikasyna eksport edilýär. Maýyň ortalaryna tohumyň eltilmegi barada laýlaşyga gol çekmek planlaşdyrylýar. Diýip 30 aprelde News 1777.ru atly neşir habar berdi. Üpçün edilje güýzki buğday tohumynyň eksportynyň meçhur 2019-njy ýylda 10 000 tonna bolar üstesine kärhanada türkmen tarapynyň agdan meçhurna laýyklykda arpa, ýorunja we beýleki owu hojalygy önümleri bilen üpçün etmek tejribesi hem bar diýip neşir Uwursiýetiň Stavropol regionynyň owu hojalyk ministriniň orunbasary Andrey Aleynikow ýetirleýär. Türkmenistanyň güýzki buğdaýyň tohumyny daşary ýurtlardan satyn almak planlary Yurdun iratını özünde öndürülen un bilen üpçün etmekdäki nowatdaky krizisinden gabat geldi. 29 aprelde Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary döwlet dukanlarynda ilaty çäklendirilip satylan unyň meçhurynyň ýene-de azaldylandygyny habar berdi. Mundan öň gararsyz habar çeşmeleri Mary vilayatynyň ençe metraplarynda unyň bir näçe wagtlap satuwda bolmaýanlygyny habar berdi. Sençilerin pikirine görä Türkmenistanda yerli unyň gutçylygy bugdy hatyrlygyň pet bolmagy bilen bagly. Türkmenistanyň kronikasy neşrinin öň habar bermegine görä Türkmenistan 2018-nji ýylda buğday we paxta hatyrly bolýança döwlet planyny eslede bolmandyr. Iglan edilen resmi sanlar bolsa paxta bolýança 2 hesse, buğday bolýança 3 hesse hakyky netijelerden ýokary görkezilipdir. Türkmenistanda gallı planı devlet başsutonu tarapından kesitlenýär we 2011-nji ýyldan beri 1,6 million tonny möçberinde saklanýar. Ýurt ýolbaşçylary owu hojalyk buğdaýyndaky kemçilikleri buğdaýy we vilayat resmiýlerine käýinç berilende gytyklygyny tasdiklýärler. Emma problemalaryň sebäplerini şol sanda daýhanlaryň önümçilikde duçar bolýan kynçylyklaryny we çekýän ziýanlaryny agdamýarlar. Soňky bir aý gulay wagtyň dowamında Türkmenistanda ýagyn we sel zararly ekin meýdanlaryna hem ziýan ýetdi. 19 aprelde Türkmenistanın kronikası neşri Aşgabatdan Maraçenli yağının buğday arpa boyup paxtı eklen meydanlarına ziyan yetirenligini xabar verdi. Xususan da neşir Aşgabatın etegindeki Änewden başlap gün doğru tarap Maraçenli qalla hazırlığın çökünlüğünü xabar verdi. Türkmenistanın hökümeti bir aylap yağın sil yağınları ve uların getiren ziyanının müçverini resmi taydan ağzamadı.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Azatlyk Radiosi Türkmen rayatlarının haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki arızlarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük öğretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Azatlyk'ın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı azatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Aşgabatyň aeroportunda Türkmen Hawa Yollary kompaniýasynyň uçurlarynda sapar edýän ýolagçylaryň goşlarynyň ogurlanmagy ýa-da ýitmegi bilen bagly ýagdaýlaryň köpelendigini Azatlyk Radiosynyň ýurt içindäki habarçylary aýdýarlar. Aeroportyň işgärleri ýolagçylaryň goşlaryny açyp ondan täze ýa-da geýlen ýöne intek köne bolmadyk egneşikleri, tehniki teýleşdeler we mobil telefonlary alýarlar. Bular ýaly wakalaryň bolýandygy barada soňky aýlarda ýygyderli habarlar eşidilip başlandy diýip Azatlygyň anonim Ta habarlaşan Aşgabatda habarçylarynyň biri 1-nji maýda gurrun berdi. Habarçynyň bu ýagdaýy başdan geçiren ýolagçylaryň bir näçesine talgylanyp aýtmagyna görä, aeroportda ählidat kadalaşdyrylypdyr. Ýagny bu ýagdaýlar ýolagçylaryň goşlary goýulýan ýerlerdäki gözegçilik kameralarynda hem görülmedi ýaly, olar hatardan çykarylýar. Bu ýagdaý esasan da daşary ýurtlara ýa-da başga şäherlere uçýan ýolagçylar bilen bagly ýüze çykýar. Sebäbi olar goşlarynyň ogurlanandygy barada baran şäherinde şikayet edip bilmeýärler ýa-da zatlarının uğurlanandığını giç bilip galiyarlar deyip havarçı aytdı. Onun sözlerine öre Türkmenistan'da iş alıp bariyan daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin koşlarını şol şereketlerin işerler tarafından gözökçülük edilip kavul ediliyar. Yönü muna garamadan koşların uğurlanma bilen bağlı yağdaya kete daşarı yurt kampanyalarının işerlerinin yanı daşarı yurt rahatlarının hem duçar bolyandığı aydiliyar. Yakında Türkmen hava yollarının uçar bilen sapar eden büyük kampanyasının işerlerinin koşlarının yitendiği varada aeroporta şikayet edilipdir. Olorun bagajındaki goşları şolsanda kompüterleri yitirin bolupdir. Yönü olara yiten goşlarının özünü dolar yağlı pul tölönüpdir. Şeydip bu şikayetin üstünü yapıpdırlar. Yönü pulun Boeing kampanyası ya da Türkmen hakimiyetler tarafından berlendiği barada maglumat yok deyip havarçı Aşgabatyň aeroportunun anonim şertte maglumat veren kabir işerlerine salgılanıp gurrun berdi. Havarçı bu vakadan sonra daşarı yurt şereketlerinin işerlerinin aglavasının Lufthansa ya da Türk Hava yolları kampanyalarının uçurları bilen sapar edip başlandığını hem sözünün üstüne koştu. Şol bir vaxta da ol, daşarı yurtlu ve Türkmenistanlı yolakçıların Aşgabatyň aeroportunun işerlerinin bagajları gelensiz ve biperway çemeleşmeğinden şeyle de oları hatardan çıkarmağından neyle bolyandığını hem aytdı. Azatlyk Radiosu'na yokurda gurun edilen yağdayları Aşgabatyň aeroportunun ve Türkmen hava yolları kampanyasının resmilerine tasdikletmek ya da inkar ettirmek sinanşıkları hazırlıkça netice vermedi. Son aylarda Türkmenistan'ın Türkmen Hava Yolları kampanyasının adı yüklerin köpüsünün vaktinde gelmediği oların bolmalısından aşı ulu bolmağı ve hoopsuzluk meselesi yağlı dürlü bökdönçlükler bilen il teşkili ağdalyar. 19. Mart'ta Yevgeni Kanşin adlı yolucu Türkmen Hava Yolları'nın 18. Mart'ta Aşgabatdan Almaty şehrine amalaşıran reisinden son Gadak Aeroportu'nun yolucu koşlarını paylayan bölümünde emele gelen kadasız yağdayı görküzeyen videonu çap etti. Bu vakadan son 26. Mart'ta Gadagistan'ın Almaty şehrinin halkara aeroportu Türkmenistan Hava Yolları kampanyasının yolovçu koşlarını transport etmek bilen bağlı düzgünleri bozuyandığını aydıp onun işine neyilelik bildirdi. Koşların ağramı köplenç bir adama ruhsat berilen 32 kilogramdan geçer. Bu eyyam koş deldi yük olyar deyilip Gadag aeroportu bu mesele oyunca ödlerinin Türkmen Hava Yollarını ençeme gedek yüzlenendiğine yönü hedreçenli muna çözgü tapılmayandığını aytdı. Şeyle de Gadag aeroportunun beyanatında Aşgabatyň aeroportunda bagajların ählisinin uçuru yüklenmeyendige, uçuru yüklenmedik bagajın ady tolşyaly Novotak reislerde däldi, aradan epesli wagt geçen soň iýerilýändi hem bellenildi. 4-nji fevralda Ýewropanyň awiasiýa howpsuzlygy boýunça gullugy Türkmenistan howa ýollary kompaniýasynyň Ýewropa bileleşigini çäklerine uçýan we bu bileleşigin çäklerinden ýydyna uçýan uçuşlaryny togtadypdy. 1992-nji ýylda döredilen Türkmen howa ýollarynyň resmi web saýtynda berilen maglumata görä, bu kompaniýanyň uçurlar arkaly ýurdun içinde günde 5000 ýolagçy uçýar yerli we daşary ýurt uçuşlarynyň ikisinde bolsa, her ýylda 3 milliony goly ýolagçy tapar edýär.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.